Ja, vad fint att höra åkningen här i kväll, Messi. Det var rätt på saken, hur jag ser. Det är där vi lever. Det är där vi har vårt grundlag. Det är där vi har vårt liv. I Jesus alene. Vi ska fortsätta att läsa om han, men då ifrån det gamla testamentet, från profeten Jeremia, kapitel 23. Men før vi går videre med det, skal vi fortsette å legge møte fram for Herren. Herre, vi gjør det fordi vi kjenner det for vår egen del, at vi trenger å minne deg på, bli minnet på, at du er til stede, og at det er så om å gjøre for deg, at dette ordet kommer ut, og at vi får nåde til å tro det. Takk at vi skal få lov til å ha det over oss også i dette møtet. Amen. I verset står det som sagt i Jeremia 23, og det femte og det sjette verset der. Og jeg leser da i Jesu navn. Se, dagen kommer, sier Herren, da jeg vil la det stå frem for David en rettferdig spire. Han skal regjere som konge og gå frem med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Dette er det navn som han skal kalles med, Herren vår rettferdighet. Han skal gå fram med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet, altså han skal bringe med seg rett og rettferdighet. Det som ikke er i landet fra før, altså, det skal komme da i landet ved ham. Herren taler selv til folket her gjennom profeten Jeremia. Det var det han gjorde, han talte gjennom profeter, gjennom mennesker, som fikk nåde til å bringe frem det som Herren ville ha frem. Altså, la oss stanse et øyeblikk for det han taler. Altså, Herren er en person. Det er bare en person som peker på seg selv og sier «jeg». Det er en person. Og nå taler han til dette folket som var underlagt loven. Israel var et lovens folk. Og dermed så smakte de også lovens forbannelse, altså. For det henger sammen. Den som underlegger seg loven vil også underlegge seg lovens forbannelse. Det henger sammen, det. Og det er en veldig alvorlig sak. Har du merket da det i din bibellesning at det lyktes aldri for Israels folk å oppnå det som loven forespeilte dem? For loven hadde store løfter med seg, og har det fremdeles. Den som gjør dette skal leve ved det. Altså han skal få gå inn i himmel og salighet, han skal arve det evige liv. Hvis han gjør det som loven krever. Det forespeilte loven også Israel dersom de gjorde dette. Det loven altså forespeiler enhver som oppfyller den. Det er et løfte fra Gud. Loven har nemlig ingen velsignelse å gi deg før du har oppfylt den helt og fullt. Det er en betingelse altså ved dette løftet. Den har ikke noe å gi deg underveis. Og den har ikke noe å gi deg til slutt dersom du ikke oppfyller den. Den kommer altså ikke med noen støtte og oppmuntring til den trøtte vandrerloven. Aldri. Den kommer bare med stadig nye krav. Når du i din villfarelse kan synes at du har oppfylt ett krav, så noenlunde kanskje, så er det bare for å skue utover en skog av nye som ligger der, og enda ikke er oppfylt og gjort. Du møter deg, jeg har nesten sagt, på hvert hjørne av livet ditt, hva du skal gjøre fullkomment for at Gud skal være tilfreds med det. Det er loven. Og jeg sier her, i din villfarelse, for det menneske som tror at det som noenlunde har oppfylt et Guds krav, det menneske befinner seg nettopp i en villfarelse. For Gud er tre ganger hellig og kravet må oppfylles av et hjerte som er fullkomment, rent og godt. Altså det er forutsetning altså, som å være i oss for at dette budet altså, skal kunne oppfylles. Så Gud tar imot det. Det vil si fullkomment, fullkomment hellig og kjærlig må vårt hjerte være. Helt uten brist når det gjelder de to ting. Det vi jo ikke i besittelse av folk. Vi jo ikke det. Det har vel vi fått så mange bevis for. Vi har altså tapt før vi det hele tatt startet på den veien. Altså, vi når ikke engang fram til startstreken. Langt mindre begynner å løpe. Derfor så taler skriften altså om lovens forbannelse. Bare tanken på å slå inn på den veien fører meg inn under denne forbannelse. At jeg helt tatt tenker på det. For loven en pakt, nemlig. Og en pakt jo tosidig. Det noe to blir enige om å inngå, ikke sant? Og pakten krever altså en full oppfyllelse av lovens bud. Og her befant nå dette folket seg, og da ikke fordi Gud liksom trakk denne pakten nedover hodet på dem, som vi gjerne kaller den slags, men han hadde presentert denne pakten for dem. Og hør så hva folket sier etter å bli konfrontert med de alvorlige følger av å bryte denne pakten. Det Josua som nå taler til dem. Da svarte folk og sa, vi vil aldri tenke på, altså, ikke engang tenke på, sier de, å forlate Herren for å dyrke fremmede guder. Vi vil ikke engang tenke på det, sier de, i møte med dette som Josua legger frem for dem. Og videre, også vi vil tjene Herren, for han vår Gud. Og da sier Josua noe som du kanskje ikke hadde trodd sto i Bibelen. Det som om han vil bringe dem til sans og samling, altså. Og sier like ut til dem, dere vil ikke makte å tjene Herren. For han en hellig Gud, en nidkjær Gud han. Han vil ikke bære over med deres overtredelser og synder. Dere vil ikke makte det, kan det sies klarere enn det? Her står altså et Herrens vitne, den som Gud har utvalgt til å tale til folket, og så sier han like ut til dem, dere vil ikke makte dette. Men hva svarer så folket på det? Lar det seg advare? Nei, det svarer bare enda sterkere. Nei, Herren vil vi tjene. Kom ikke her, Josua, og si noe sånt, for det ikke tilfelle. Vi vil tjene Herren, det kan du være overbevist om. Og dermed så har de altså selv beseglet sin skjebne. For hva grunnen til dette her? Jo, de tror ikke Josuas ord, Herrens vitne, for det første. Men de mener altså tvert imot hans klare ord at de vil makte det. De har altså tro på seg selv. Det det som kommer frem her. Dette ikke tro til Gud. Dette tro på meg selv. At jeg i stand til å makte det. Og så jeg løfter ut fra det. Nå det ikke sånn å forstå at et menneske kan velge seg fritatt fra Guds lov. Hvordan man stiller seg til loven, det har med grad av erkjennelse å gjøre. Og der det sannhets erkjennelse, der ser mennesket etter en annen vei. Finnes det noen annen mulighet? Når du og jeg begynner å innse dette her, altså hva slags situasjon dette er, og at jeg står altså overfor denne Gud, enten jeg er jøde eller greker, nordmann eller kineser, spiller ingen rolle, det nok at jeg en menneske. Gud har dette kravet på meg. Skal jeg nå frem til ham, så må jeg oppfylle dette. Og så erfarer du deg selv hvordan du egentlig er laget, og så begynner du å se etter en annen. Finnes det en annen vei? Så er det altså overmot å tro på seg selv, det vi står over for her, altså hos dette jødefolket. Altså er det ikke så gudfryktig som det umiddelbart kan se ut for å være, der de står da så front og lover å følge Gud og ingen andre guder. Det rett og slett en åndelig blindhet som er årsaken til det. Skulle ikke jeg makte å være en kristen, om jeg bare ville? Skulle ikke jeg? Kan det ikke være så vanskelig? Mange tusen år senere så står den sanne Josva og taler det samme til sine disipler. Dere vil ikke makte å følge meg til endes, men vil fly til alle kanter av frykt for deres eget liv. Sier Jesus til dem. Sier akkurat det samme som Josva sa. Dere vil ikke makte det. Og så reiser det seg Peter på vegne av dem alle og sier ham midt imot. Nei, Jesus, her tar du nok feil. Du kjenner visst ikke meg. Allikevel. Jeg er jo villig til å gå både i fengsel og dø med deg. Det vet du vel. Også her avvarer Herren en gang til. Men det eneste han oppnår med det er at Peter bare gjentar sin forsikring, akkurat som jødefolket gjorde det der ute med Josva. Du ser det, det gjentar seg. Og på samme måte står det i Matteus 26, 35, talte alle disiplene. Peter, han var altså ikke alene om dette. Og så vet vi at vi ikke lenge deretter, så gikk Peter ut og gråt bittert. Hva var det han gråt over? Han gråt over seg selv, står det. Da først var han moden for det budskapet som Jesus er. Jesus er i seg selv et budskap til verden, til hvert enkelt menneske, til meg og deg. Han er den Gud har sendt, altså. Han er det talte ord fra Gud. Han er ordet. Og så kjenner vi også hilsenen som blir sendt i forveien til disiplene etter Jesu oppstandelse. Og om vi kunne la det få lov til å synke inn, tale til hjertet, altså hvordan Herren ser på sine stakkere. Peter som falt så igjennom, han banna og sverga på at han ikke kjente det mennesket Jesus. Han falt virkelig dypt. Men når Jesus er oppstanden igjen, så sender englen altså en beskjed til disiplene om hvor han skal møte dem, akkurat der han lovte å møte dem. Og så sier de, legg merke til det, gå og si til hans disipler og til Peter. Kanskje du i denne dag har hatt det litt sånn som Peter. Du er den elendige, den som har sviktet, den som tviler på at den kan være noen kristen sånn som den er, ikke sant? Tenk hvordan Peter hadde det der han gikk. Hadde sviktet Jesus på den måten, han følte seg aldeles forkastet, ikke sant? Det er fortalt. Og så kommer da hilsenen fra denne engelen til disiplene og til Peter, altså spesiell hilsen til ham. For å reise ham opp igjen. For det er det Jesus er kommet for. Han er ikke kommet for å dømme verden, men for at verden må bli frelst av ham. Han er kommet for å reise mennesket opp. Et slikt folk, altså under lovens forbannelse, er det Herren taler til i teksten vår. Og han kommer til dem med et budskap om frihet, fullkommen frihet. Allerede ved profeten Jeremia her også, som Jesus selv vitner om det, for skjønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Da er det ikke noe sånn skinnfrihet, altså. Det er ikke noe frihet som vi tar oss til, eller må ta oss til, liksom. Men vi blir virkelig fri. Satt fri, kjøpt fri. Og som det står om Guds ånd, og der Herrens ånd er, der er frihet. Herrens ånd er virksom i evangeliet, som Jesus sier. Han som Faderen hadde sendt, ikke for å dømme verden som dem, men for verden skulle bli frelst ved ham. Vi siterer ofte Johannes 3, 16, det er vel det mest kjente vers i Bibelen, for folk flest faktisk. Det har i hvert fall vært opp til våre dager. Men hvis du går et vers videre, Johannes 3, 17, så kommer også et velsignet vers. Det er jo dette her. At Guds Fader sendte ikke sin sønn til verden for at verden skulle bli dømt ved ham, men at verden skulle bli frelst. Og så sier Jesus i Johannes 6, vers 63, de ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Så står da dette folket her under denne veldige byrden, under dette forferdelige åket, og så får de høre Herrens budskap, som vi leste det her. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la det stå frem for David en rettferdig spire. Da du merkte hva som sto. Da jeg vil. Det Herren som taler hva han vil gjøre. Nå har dere strevd hele natten og tusener av netter og ikke fått noe, ikke oppnådd noe. Nå vil jeg. Og hør hvor velsignet det formulert. Jeg vil la det stå frem. Eller som det står om dette hos profeten Jesaja. Men en kvist skal skyte frem av Isaias stubb, og et skudd fra hans føtte røtter skal bære frukt. Merk deg hvordan Herren taler om det altså. Denne kvisten skal skyte frem, ikke av dine bestrebelser, ikke av ditt hjerte, men av Isaias stubb. Et skudd av hans røtter, ikke av dine, skal bære frukt. Ja, men da er det jo dette som, dette noe som skjer utenfor deg, ikke sant, i en annen person. Det er jo ikke deg det taler om her. Som det også fremgår av teksten vår, jeg vil la det stå frem for David en rettferdig spire. Med andre ord, en som er fullkommen rettferdig i Guds øyne, ved hva han er i seg selv. Det vil altså si at han er den som oppfylte loven. Han er den som har rett til å leve ved hva han er i seg selv. I motsetning til meg og deg, som er syndere. Men denne personen har antatt et navn som forkynner oss at han ikke vil beholde denne sin rettferdighet og følgen av den for seg selv. Men han vil dele den med oss som ikke har noen slik rettferdighet. Hør bare hvordan dette navnet lyder som han skal bære når han kommer. Herren, vår rettferdighet. Kan du tenke deg det? Og så leiter kanskje du og jeg etter en rettferdighet i oss selv hele tiden, om vi skulle finne det her. Nei, denne rettferdighet, den er i Kristus. Og det er den Gud ser, og det er den han har antatt i vårt sted. Det blir aldri noe annet. Den største synd er å forkaste det. Det som lever i deg, og som bor i deg, og som du holder for å være synd, og som Guds lov også sier er synd. Enten det er tanker, det er ord, det er lyster, det er alle slags plan i livet. Ja, visst er det synd. Men det kan ikke dømme deg. Så lenge du har Kristus. Men har du ikke Kristus, så er det ingenting som kan redde deg. Kristus, det var nettopp disse synder og lyster, alt dette her som hører de gamle mennesker til, altså som hører kjødet til, det var det han lot nagle til korsets tre. Det skal du og jeg altså ikke være redd for i den forstand. Vi skal takke Gud i vårt hjerte over at dette er gjort opp en gang for alle. Ellers kan vi ikke gå et skritt videre. Det er jo denne tro i vårt hjerte, altså denne tro, fordi ordet forkynner oss det som gjør at vi kan gå videre som kristne. Det er jo ikke noe annet. Det er Ole Hallesby som sier det et sted at synden er ikke farlig lenger, siden han har hørt sånt. Kan en forkynner si det? Jo, han sier det på den måten, det er ikke farlig lenger, for Jesus har gjort opp med det. Hva er det som er farlig? Jo, det er hva vi gjør med denne synden. Går du til Jesus med den? Vi kan jo si det kanskje sånn, eller legger du deg inn under loven og prøver å løse det selv? Og du hører mye av det fra talerstolen, at vi skal legge av oss synder og lyster. Og vi kan jo ikke det. Vi prøver. Gjør vi ikke det? Du som sitter her mener at du har fått liv i Gud, er det ikke nettopp det du har erfart, at du kan ikke legge det av deg? Det kommer opp igjen, fordi du bærer på det gamle mennesket som dette stammer ifra. Og så står det da om den troende, han er renset i lammets blod. Han som tok disse syndene bort. Denne spire som Altså, hør Israel. Og da skal jeg bruke apostelens ord i apostelgjerningene 13:39. Det er velsignet budskap. Fra alt, legg merke til sånne små ord. Fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Moselov, det er jo det vi taler om nå i kveld, rettferdiggjøres i ham, Jesus, enhver som tror. Ser du det? Det er en helt annen vei. Det er Guds vei. På syndere. Denne spire som Herren talte til folk om, han kom. Og årlig, altså hver julehøytid, nå er vi på vei inn i julehøytida i år igjen. Og hver julehøytid så strømmer det enda store skarer av folk til kirker og forsamlingshus i våre land. For den saks skyld. Selv om bare få av dem virkelig tror det, som den tida vitner om at frelseren kom. Og hva vitner så ord om hans inntreden i verden blant annet? Jo, hør du, de går rett inn i det vi har talt om. Først så bekrefter apostelen for oss det vi sa om å være underlagt loven. For alle de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. Det sier han like ut. Altså når du prøver å rettferdiggjøre deg for Gud ved det du selv gjør, og er og liksom driver med, så er du under forbannelse, sier Paulus. Det er resultatet av det. Det var vel ikke det du ville oppnå? Nei. For det er skrevet, forbannet er hver den som ikke holder fast ved, så kommer dette lille ordet igjen. Alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Alt. Og så kommer vitnesbyrd om denne Herrens spire. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet av hver den som henger på et tre. Tenk, det sto i loven, forbannet av hver den som henger på et tre. Allerede da så var det altså bestemt at en gang i historien skulle det henge en der på det treet. Under Guds forbannelse. Hver gang du får rettet blikket på Golgata, så ser du han som tok på seg bort fra deg lovens forbannelse. Du er kjøpt fri fra det med Kristi blod, altså. Ikke noe mindre. Kjøpt fri fra dette og måtte oppfylle bud for å kunne leve et indre og fortrolig samfunn med Herren. Dette har Gud tatt bort. Og så er det gitt oss for intet i Jesus Kristus. Sånn at du med frimodighet kan gå inn i helligdommen. Som apostelen sier i Hebreerbrevet, som Fredrik var inne på til å begynne med her. Brødre, sier han, så har vi altså ved Jesu blod, Kristi blod, frimodighet til å gå inn i helligdommen. Stod ikke noen deg der? Nei. Det er ved Kristi blod. Ja, men å stå under Guds velsignelse slik, det fører bare til gilde dager i livet, det da? Ja, det gjør det. Det vil føre bare til dager som til syvende og sist vil tjene deg til gode, nemlig. Men ikke nødvendigvis til dager som vil føles og oppleves som gode. Det er den løgnen vi blir utsatt for i en del møte- eller menighetssammenhenger nå. Og hvis du står rett til med deg i forhold til Herren, så vil det bare bli gode dager her på jorda, altså. Da er alle plager borte. Og nei, alt skal tjene deg til gode, står det. Alt skal bli til fordel for deg, til og med det som er ondt. Herren kan ofte legge tunge byrder på sine, og det kan ha forskjellige årsaker, noen skjult for oss inn til evigheten, men altså ikke minst for å bringe frem også for vår egen bevissthet hva som virkelig bor i vårt hjerte. Det er ikke noe som bringer det fram i lyset som nettopp dette trykket. Det går ikke som jeg vil. Jeg har det så vanskelig. Hvorfor skal jeg oppleve dette? Og så videre. Stiger dette gamle mennesket fram og mener seg å fortjene noe, liksom. Det er lett å være from og god kristen i det ytre når dagene lyser, vet du. Da går det så greit. Men den Gud, den spire som sto fram i verden og som du får med å gjøre, han er sannheten, og han åpenbarer sannheten. Og slik vitner David, som jo var både konge og profet i den velkjente salme 51. Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet, så lær meg da visdom i hjertets dyp. Merker du da disse uttrykkene? Hjertets innerste og hjertets dyp. Det gagner ikke med noe juks der, vet du, for ingen skapning er skjult for ham som vi skal stå til regnskap for, står det. Alt ligger naket og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for. Tenk det. Han ser absolutt alt. Og det er jo det største under at jeg kan stå her i kveld og forkynne Guds ord og tro at jeg er en kristen. Når han har sett alt, og gjennomskuet alt, sett det dypeste mørke i mitt hjerte, for det er faktisk det. Det er mørkt der. Skremmende mørkt av og til. Så har jeg lov til å feste blikket på hans opphenger der på korsets tre. Og har sonet det alt sammen. Så kan jeg gå videre. Med frimodighet. Men det han vil med dette regnskapet, for å ta det med hen og helt på slutten, dette oppgjøret, det er altså at vi skal bli frelst ved det. Det er at vi på samme måte som Jakob skal seire over ham, ved å gi ham rett og legge alt fram i hans lys. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Altså, frelsen innebærer også sannhetserkjennelse. Jeg vil la det stå frem for David, en rettferdig spire. Frelsen hører Herren til. Salme 3, 9 og Jonah 2, 10. Og i Jonah så kan du lese om dette, vet du, de spøker så veldig mye med dette, at Jonah ble slukt av denne svære fisken og så videre. Og det kan da umulig ha skjedd, og, ikke sant? Og Jesus trodde i hvert fall at det hadde skjedd. Han hadde sett det med egne øyne. Du skal legge merke til hva som skjer med Jonah. I dette mørket, hva tre dager i fiskens buk, står det. Altså, som et forbilde på Kristus, da. Som var i dødsrik i tre døgn. Så sier Jonah noe spesielt. Frelsen hører Herren til. Hva skjer da? Jo, da spyr altså dette dyret Jonah opp på stranda. Hva vil det si? Ut av mørket og inn i lyset. Det var eldre dame jeg kjente der nede jeg kommer ifra. Vittna på bedehuset der. Det var en vekkelse der nede. Slutten av 50-årene, begynnelsen av 60-årene. Hun gikk på de møtene. Hun hadde tenkt som jente at når hun ble stor og vokste opp i en kristenheim, så skulle hun også ha en kristenheim. Og det hadde hun fått. Altså, i den forstand, de ba, og de leste, og de sang formaten og alt det her som hører liksom kristenlivet til. Men når hun gikk på de møtene, så var det et eller annet som hun liksom ikke fikk tak i. Altså, hva er det jeg mangler egentlig? Jeg får jo følelsen, jeg sitter og hører denne forkynnelsen, at det er noe som jeg ikke har. Hva tror du, Røystein? Det var nettopp dette ordet, frelsen hører Herren til. Det er ikke det jeg holder på med. Det er ikke min kristne heim og alle bønner og andakter og alt dette her. Det er flotte ting. Hør med. Men det frelser ikke meg at jeg gjør disse handlingene. Frelsen er Herren. Det er noe han har gjort. Da ble hun liksom spydd opp på landet også. Ut i lyset. Frelst. Bare ved å se og høre. Meg til frelse intet vet, synger sangeren, uten deg, Guds land, ene i din rettferdighet, skjules av min skam. Jeg har mye å skamme over, jeg må erkjenne det. Jeg tror hvert eneste menneske som har hatt med Guds lys å gjøre må si det. Jeg har mye å skamme over. Ja, hvor er det hen? Det du må skamme deg over. Det er skjult med ham. Herre Jesus, vi takker deg for det. Tenk at du var villig å ta hele mitt syndelegeme på deg og være nå på korsets tre. Nagle det der. Så det aldri skal tilregnes meg mer. Det ufattelige budskap vi har, og det er en kraft som du har lest til å begynne med her. Det er en kraft uten like til å tåle å komme igjennom. Vi takker og priser deg for det og ber om at du må holde dette ordet levende for oss. At vi får gå på din regning, Herre, for vi har ikke noe eget å gå på. Velsign oss med ditt navns skyld.